أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك
يهمك فيه أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه
وهتقولي سمحت فيه
مين اللي قدامي ده واحد معرفوش
ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه
عشان كتير اتقابله عادي ما كملوش
وهو كل واحد يعمل
واحد معاك